Look, let's just bug out and call it even, okay? What are we talking about this for?
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
Fucking A.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Riot Crew Neon, som er riotcrew.net sin popkultur og nørde-geek-podcast, der vi snakker om alt som ikke er dataspill, for vi snakker veldig mye om dataspill ellers, men akkurat på denne podcasten så snakker vi om alt det andre som vi er opptatt av. Og med meg, jeg heter Jostein Hakestad, med meg her i dag så har jeg
Stian Askeland
og
Ida Joint.
Der var du også.
Yeah.
Not bad.
Bad.
Du sitter her på en søndag tidlig ettermiddag.
Yeah.
Skal snakke litt om diverse.
Yep.
Som vanlig så tenkte jeg jo at vi kunne begynne med en sånn en runde om hva vi har, om det er noe interessant vi har sett eller gjort i det siste.
Mm.
Eller lest. Fått kommentarer av og til om at vi bare snakker om bøker. Men nå har vi jo gjort det da. Nå har vi jo faktisk snakket om bøker før.
Mm.
Så ja, det, bøker er definitivt innenfor.
Absolutt.
Innenfor. Yep. Men ja, hvem vil begynne? Stian, du kan begynne.
Ja, jeg kan begynne. Når vi snakker om lest, jeg har lest ferdig den Darth Bane-trilogien. Star Wars.
Yeah.
Yes, Darth Bane.
Amazing. Siste boka gikk altså 10 ganger så kjapt som de andre.
De har Batman tatt den.
Yes.
Sitt han i fengsel.
Darth Bane.
Yes.
Yes.
Ja, nei, superbra bok. Siste har bare en helt fantastisk pacing. Du bare freser gjennom den på 0, ingenting. Det er bare masse action og masse awesome shit som skjer hele tiden.
Good.
Så nå har jeg begynt på en relativt ny bok. Igjen, Star Wars bok. Prosjekt. Les alle, 270-something. Men det kom en bok i fjor, sensommeren i fjor, 2013, av John Jackson Miller, som heter Kenobi, som er skrevet som en western. Handler om Obi-Wan Kenobi, selvfølgelig, og hans tid på Tatooine rett. Altså sånn direkte etter episode 3 altså, eller rett etter han har levert Luke Skywalker til Uncle Owen og Aunt Beru.
Det er cool.
Litt om hans isolasjon og ja, livsvalg der. Veldig bra. Skrevet som western. Altså det er jo Obi-Wan Kenobi klarer ikke å holde seg. He can't stay out of trouble. Så veldig bra. Mye Tuskens og Moisture Farmers og masse sånt kult.
Nye Tusken action.
Yeah. Så det er veldig bra. Veldig bra så langt.
Hot Tusken action.
Andre enn det, så har jeg sett den fabelagte anime-serien Attack on Titan.
Oh, ja!
Som har vært ekstremt hypet på diverse sosiale medier på internettet. Yeah. Men vel fortjent.
Jeg så første episoden av det en gang. Jeg skal nok få sett resten en eller annen gang, for det var immer bra saker.
Jeg har også sett første episoden. Mm. Jævlig brutalt.
Det er ekstremt brutalt. Det er nådeløst.
Mister litt troen på
jeg hadde lest om det på forhånd før jeg begynte å se på det, og folk var sånn der, shit, det er skikkelig fælt, og det er helt heartbreaking, og alt er bare grusomt.
Ja.
Men jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være i nærheten av så ille som det var.
Nei, altså det er mørkere enn Fullmetal Alchemist. Og,
ja.
Jeg er litt svak sjel, tror jeg, for det er litt for mye for meg, egentlig. Jeg likte ikke det når folk blir tygd i stykker.
Nei, det er litt sånn heftig.
Ja, og det er liksom, de er jævlig skumle, de der titanene, jeg liker det ikke.
De er creepy som fuck.
Og det gir meg litt flashback til når jeg var redd for gorgene i Fraggle Rock. Faktisk. Jeg får litt samme følelser som jeg trodde jeg hadde lagt bak meg.
De har samme creepiness.
Ja, Jesus.
Men så er det mye, mye awesome action og... De flyr jo rundt på sånn, altså en sånn Bayana Commando, Spider-Man-type line, og så de skiter rundt.
Det er ganske kult.
Sverd og kul shit.
Vad det heter för något, en sån mobility suit eller något ja, de kallar det.
Ja, något sån urban mobility suit eller ett land så det. Det är ganska kul.
Ja, det är tufft.
Väldigt väl också. Jag har sett hela eller det som kom till nu, första säsongen.
Det är ett univers där kämpar har börjat och äta människor.
Ja, storyn är att detta här är någon 100 år efter att mänskligheten allerede har blivit så sett inte gjort av dessa här titans eller kämpar som plötsligt har kommit. Det foregår i sån typisk anime Europa. Alla har sån quasi tyska namn och sånt.
Yes.
Så det är skog och fjäll och mark och massa fint och flott. Men så är det är någon 100 år efter allt det där och ting har varit stilt. Jag har inte sett någon titans på någon 100 år och mänskligheten har liksom samlat sig i en sån en city state grej som är sån gigantiska med sån svära gigantiska stenväggar runt och sånt så och de tror det är trygga men plötsligt så kommer det titans igen och så
det spörs,
when you think you're safe då kommer de ta dig.
Det spörs som jag ser mer på det för att det är lite äckligt. Jag syns det är väldigt äckligt men jag syns det är jättebra lagat men jag vet inte om jag likar den følelsesmessige påkjenninger.
Nei, jeg hadde også litt sånn samme problemet. Utrolig imponerende, sånn rent teknisk, og hvordan det ser ut. Og
ja, det fantastisk animert.
Alt sånt, det immer stille. Mm. Men man må klare å liksom stomake alt sammen, ja. Og det ikke like greit.
Det en serien, ja, det noen gut punches, sorry med seg.
Man kan kalle det litt nihilistisk, den
ja.
Serien.
Ja. Ganske mørkt.
Menneskeliv betyr ingenting for de der.
Det er the greater good og
ja,
alt,
ja. Så det er litt, I don't know. Men jeg synes det er dødsbra. Men jeg bare vet at jeg kjenner meg selv at, såpass at det er litt forsart sjel til det, tror jeg.
Anbefales uansett, det ligger vel på amerikansk Netflix.
Det gjør det, ja. Det gjør det. Så hvis de av dere som har metoder å switche for å gjøre det.
Ja. Apropos det,
jeg fant ut episode. Taper ingenting på det.
Nope.
Jeg fant ut i går at kanadisk Netflix har den originale Pokémon-serien.
Oh, wow.
Okay.
Den helt første Indigo League serien som gikk på TV2 da jeg var liten.
Den med sangen?
Ja.
Tøft.
Ja.
Tøft.
Og det var, så da så jeg et par episoder av det og fikk skikkelig sånn nostalgisk tilbakeblikk. Det var
herlig. Nei, så vidt jeg husker, så var det, i hvert fall det første var veldig, veldig bra.
Ja.
Overraskende bra til å, i hermetegn, til å være Pokémon.
Ja.
Det har jo litt sånn dårlig rykte på seg, eller sånn crappy rykte på seg. Så det er ikke helt fortjent.
Yep.
Når vi først er inne på sånn mørke greier, så har jeg også blitt totalt obsessed med HBO-serien True Detective.
True Detective,
ja. Den begynte jeg å se på her for litt siden.
Mm.
Så jeg har sett tre episoder så langt.
Men den må jeg få sett tydeligvis.
Den er konge.
Det er noe av det beste på. Altså det er jo en totalt annen sjanger, men det er liksom oppe der med Game of Thrones bare i ren seerkvalitet.
Fantastisk.
Bare må se mer av det.
Yes.
Det er så vanvittig spennende, og det er fantastisk velskrevet, perfekt skuespill. Michael McConaughey er helt insane dyktig.
Han er helt konge.
Det er snakk om å bare totalt reversere roller, eller standardroller. Det er ikke lenger den manne, babe, I'm just gonna go take off my shirt roller. Men det er noe mørkt og jævlig, og skikkelig. Han har noe sånn veldig sånn nihilistisk og bare mørkt og faenskap.
Ja.
Men det er jo vanvittig spennende. En masse paralleller til liksom Seven og sånne filmer.
Veldig sånn der David Fincher-aktig på en måte.
Mm. Utrolig spennende. Og når denne episoden her kommer ut, så er det kun en episode igjen av første sesong.
Oi.
Det skal kun være 8 episoder.
Oi.
Så, altså, siden dette kom ut på en fredag, så er det først kommende mandag, så kommer episode 8 av 8.
Det virker som det er mer og mer vanlig i USA å følge og lage færre episoder i en sesong.
Ja, nei, men akkurat dette her skal være sånn helt, eller de gjør veldig mye originalt med, med denne serien da. For det har en writer slash creator som skriver absolutt alt.
Ja. Oi, det er stille.
Nick Pizzolatto eller et eller annet. Og så har du en regissør på alle episodene. Corey Fujinaka eller noe sånt. Kan ta sikkert feil på navnet, men det er ganske omtrent sånt. Corey eller Carrie eller et eller annet. Men i hvert fall, altså, i stedet for at du har et stort writing team og et svært team av regissører, så er det en av hver, og det gjør at du får et konsistent bilde av alt at det er som en lang film.
Kult.
Også er, altså, de rollefigurerne som du ser i sesong 1 er kun sesong 1. Sesong 1 er en helt isolert entitet. Så sesong 2 kommer til å være samme prinsippene, altså det er en detektiv etterforskning og det er mørkt og liksom sånn det, men det kommer til å være helt andre skuespillere, en helt annen setting, helt andre helt annen plass i landet sikkert også.
Kult altså.
Veldig kult, så da får du en definitiv begynnelse og slutt per sesong, og da har du en lukket historie.
Ja, det er nice.
Veldig tøft.
Kult.
Det er jo på HBO, HBO Go for de som har det, eller HBO Nordic for de som har det. Lett tilgjengelig.
Cool.
Noe av det beste som har vært på TV på lang, lang, lang tid.
Ja, jeg har hørt det. Jeg må få sett det. Men du vet, tida, det er ikke alltid tida strekker til, men den er kommet høyt opp på lista. Ja. Så, Ida, hva er det du har vært innom for noe?
Nei, jo, jeg har jo begynt å se på True Detective, som jeg var inne på. Igjen, det her med tid har gjort at jeg ikke har sett mer enn 3 episoder så langt. Så skal nok få sett resten til uka, tenker jeg.
Hva er det som er bakgrunnen bak at det heter True Detective? Rart navn. Ja,
det er, vet du det? Det er så utrolig mange diskusjoner på det på, på nettet.
Ja.
Fordi altså, det er jo masse sånn nettforum som nesten rive i filler hver episode etter hint og clues og sånn som det. Så mange som mener, er det meningen at det er vi som er the true detectives? At det får vi prøve å finne ut alle de subtle hints og clues til hvem som gjør hva og whatever? Eller er det bare at det her er en true bare to the bones detective story?
Ja.
Who knows?
Eller har det med at disse her er så true til sitt yrke at de ikke skyr noen midler for å nå målet sitt, who knows. Kanskje vi finner ut av mer i
siste episode
av sesongen. Det er utrolig spennende. Det er masse spørsmål.
Ja.
Kult at det har bare blitt så mega populært. Sånn plutselig, sånn fenomen nesten.
Ja, det er også det at de har Woody Harrelson og Matthew McConaughey i en tv-serie i dag. Det er helt utrolig.
Det er konge.
Men det er jo bra at han, Matthew McConaughey, ikke bare er sånn der romantisk komediedude lenger.
Ja, han har jo slått helt igjennom nå de siste årene. Oscar-favoritt, og han vant jo Golden Globe og greier for den.
Vi får jo se hvordan det går i kveld. Det er jo Oscar-utdeling i natt.
Det er natt, ja.
Yes.
Det er det. Har vi noen...
Når vi er ferdige med opptaket her, så skal jeg bare få... Jeg skal bake noen kanelboller, og så skal jeg gå og legge meg. Og så skal vi stå opp 2:00. Så er det full Oscar-fest.
Løtte på om du skulle spise kanelboller i senga.
Det skal jeg også.
Ja, ok. Jeg skal bake noen kanelboller, så skal jeg gå og legge meg, så skal jeg ha en fest.
That's how we do it.
Men ja, vet du hva? Når det gjelder Oscar, så har jeg egentlig begynt å not give a fuck om hvem som vinner og sånt.
Jeg har liksom alltid hatt sånn tradisjon at jeg har sett det hvert år de siste sånn 4-5 årene, tror jeg.
Golden Globe
det har ebba litt ut, det har det.
Golden Globe virker som en mer spennende premie.
Samme, synes jeg. Altså, men jeg ser fortsatt Oscar har sittet i de flere siste årene, men det er mer bare på grunn av showet. Og
Vet du hvem som skal være dirigent denne gangen?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei. John Williams har vært et par ganger, tror jeg. Men garantert ikke denne gangen. Men da hadde jeg hørt om det. Men ja, hva mer har du vært innom, Ida?
Jeg var og så Lego-filmen på kino etter siden.
Ja.
Og den var sinnssykt kul.
The Lego Movie.
Sykt lyst til
den. Den høyst anbefalt, altså. Den awesome. Dødsmorsom. Den utrolig kult laget. Og den surprisingly enough immari dyp.
Ja.
Det et sted i filmen der hvor det kommer, ikke en direkte plot twist, men det en helt sånn skift av hele tonen i filmen som plutselig kommer, og du sitter der bare sånn, wow!
Kult.
Wow! Skikkelig sånn reality check.
De har, det ser ut, filmen ser ut som stop motion, men den ja. Ikke det.
Den ikke det. Det helt, helt utrolig, altså. Det litt stilig. Immari bra animasjon. Det jo et veldig sånn nytt up and coming studio, hvis jeg ikke tar helt feil, okay. som har gjort alt arbeidet.
Men han skrevet av de som skrev den der 21 Jump Street, tror jeg. Stemmer det?
Yes. Ja, det kan også stemme.
Jeg tror det i hvert fall. Og den filmen var jo morsom.
Ja, den immari morsom, altså. Den var absolutt anbefalt. Mye kule celebrity voices og alt mulig. Så se den på originalspråk.
Ja, jeg så, jeg så den scenen på YouTube, så har jeg sett den scenen der de møter Unikitty. Det var ganske morsom.
Ja.
Det hun, Alison Brie, spiller en kryssning mellom en kattunge og en unicorn.
Okay.
Det den søteste Lego-brikken som finnes på en måte.
Den veldig, veldig bra, så det men absolutt har en, høyst anbefalt dra og se den.
Unikitty har en dark side også.
Ja.
Som, hun tolererer ikke noe som ikke happy. Da blir hun mega sint da.
Hun litt sånn her, hun bare happy, happy, happy hele tiden, og bare skjøtter ut alle sånne sinte følelser, så på et eller annet tidspunkt så må du jo eksplodere.
Yep. Will Ferrell sin skurk, han spiller skurken, og han har det beste navnet på en skurk.
Lord Business.
Med Lord Business.
Nice.
Og det ganske bra navn.
Creepy.
Creepy.
Lord Business. Ganske
så
bra.
Så har du jo Will Arnett som Batman.
Ja.
Rått.
Det jo konge.
Han bare Batman, liksom. Ja. Det er jo kult at Batman med.
Ja, for de har fått tak i liksom DC-lisensen, ja. Så Batman der, Wonder Woman.
Turtles-lisensen også, for Leonardo jo med.
Ja, og Green Lantern, Superman.
Crazy. Crazy.
Det er masse sånn herlige små cameos. Til og med, det noe Han Solo med.
Jesus.
Chewbacca og Lando. Hæ. Og nei, det bare så mange kongemomenter i den filmen, altså. Særlig for noen som veldig sånn glad i populærkultur og sånn, så det så mye sånne references og
tøft.
Kule ting. Jeg har hørt han veldig, veldig meta, veldig, ja, veldig selvrefererende og masse popkultur.
Vet du hva, da må jeg få komme til å se den forte strå. Men jeg skal ikke se den på norsk, det er vanskelig sikkert. Herregud.
Den konge. Og så det jo godeste Chris Pratt som hovedpersonen.
Ok.
Det visste jeg faktisk ikke før vi så rulleteksten. Eller jeg har vel lest det et eller annet sted, men så fikk jeg liksom komme på det da rulleteksten kom. At det var Chris Pratt, og så var det sånn, wow.
Skal vi, før pausen da, så må vi jo snakke om, før vi går videre til dagens tema, så må vi jo snakke om denne Guardians of the Galaxy-traileren.
Ja! Ja, holy shit!
Som ser kjempekul ut.
Det ser helt sprøtt ut.
Tror jeg den beste traileren jeg noen gang har sett.
Veldig kul trailer. Det som, og den filmen virker som akkurat det jeg håpet den skulle være. Og det litt sånn Farscape-aktig sci-fi eventyr.
Litt sånn helt totalt crazy bananas.
Og ikke en superhelt film. Mer bare sånn
antihelt. Ja. Det jo virker som typiske antihelter.
Ja. Litt sånn underdog, outcast.
Men jeg må jo si at det ligner jo ganske mye på Farscape, egentlig. Sånn, sånn på første inntrykket. Du har en sånn, og han Star-Lord, han jo en det jo et kallenavn han har gitt seg selv, antar jeg.
Ja, det så bra.
Who are you, Star-Lord?
Han jo en NASA-dude. Som har havnet ute i verdensrommet. Så det ligner jo veldig på Farscape. Han en sånn NASA-testpilot-fyr. Og så alle de der andre fargerike. Rocket Raccoon, han et genetisk eksperiment.
Yes.
Det derfor han kan snakke og skyte.
Hyperintelligent.
Kongene.
med alle de frustrasjonene som det innebærer.
Men her har dere forskjellen på Marvel Studios og alle de andre. De er de eneste som kunne gjort noe sånt som dette her, for de andre, Fox, Sony og DC, Warner Bros., de skal alltid gjøre litt sånn de tør ikke å la det bare være sånn som det er på en måte. De skal alltid gjøre det litt mer sånn gritty og edgy. Mens Marvel Studios, de bare gjør det. Det er en snakkende raccoon liksom. Det er fargerikt og
det er som om de liksom sitter i møterommet og så bare sånn, ha, hadde ikke vært kult om vi hadde gjort dette
jo.
Så, og så vent, tuller de med det, men så faktisk gjør de det.
Nei, men vent litt, med Aid og Disney vi kan gjøre hva pokker vi vil. Vi har alle pengene i verden, la oss gjøre det.
Ikke sant?
Men det er jo noen som har tenkt at, det er noen som har stilt spørsmål om Guardians of the Galaxy kan være den filmen, den første Marvel-filmen som ikke lever til forventningene sånn, ikke kvalitetsmessig, men, men i billettinntekter, fordi at den har muligens litt smalere. For det med,
Det kan være et poeng,
Men det driter jeg, for jeg synes den ser kjempekul ut.
Ja.
Og dere vet signifikansen av den der sangen i traileren.
Ja.
Det er det at han, det er den, han har med seg kassettspiller hjemmefra. Den, det er det eneste han har igjen fra jorda, er den der sangen der.
Åh, det var så konge det. Oh, det er sånn, enhver sang som bruker, nei, enhver trailer som bruker den sangen, må jo være
en feeling.
Kongefilm.
I tillegg så spotter dere sikkert John C. Reilly i traileren.
Ja.
Som han der Nova, han er med i den der Nova Corps, som er, som er basically Marvels invasjon av Green Lantern-gjengen.
Ja.
Og så har du også i Nova Corps er han Peter Serafinovich, han Darth Maul, stemmen til Darth Maul. Det er han som på slutten av traileren sier what a bunch of a-holes. Det er Darth Maul sin stemme.
Men om ikke det var i den traileren hvor det var et brief shot av han The Collector, som var i rolleteksten til Thor 2.
Jo.
Jo, men han er, han er vel skurken i Guardians of the Galaxy.
Ja, det er det. Han er det. Kult, kult. Åh, oh, hva skuespiller heter han? Han er jo fantastisk.
Benicio del Toro.
Yes, yes.
Yes, det er han.
Mr. Raspy voice.
Tingen er at de Marvel-universet nå snakker jeg som en som ikke har peiling da, men de bygger opp til en sånn en storyline som involverer flere sånne der objekter med
Infinity Gauntlet.
Ja, powerful artifacts. Sånn at den ene er jo den første, som alle de første Marvel-filmerne handler om, var den der Tesseract-greia. Og så er det flere sånne objekter. Og så sammen så har du noe med den der Infinity Gauntlet-greia å gjøre. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det henger sammen, men det er i hvert fall det de bygger opp til.
Ja, det er spennende å se.
Det blir i hvert fall immer spennende om, de klarer å gjøre det riktig, for det er en sinnssykt spennende storyline.
Ja, så spekulasjonen er jo at Avengers 3 kommer til å være en slags filmatisering av denne Infinity Gauntlet-historien.
Ja.
Ikke Avengers 2, men Avengers 3. For Avengers 2, da den skal handle om
Age of Ultron.
Ultron. Som er en AI, er det det han er?
Ja, altså det spørs hva de velger å gjøre det til i den filmen, fordi i tegneserieuniverset så er det ganske mange forskjellige versjoner av hva Ultron er for noe.
Ok.
så det blir spennende å se hva de velger å gå for.
Ikke, ikke putt Ultron i bås, han kan ikke, han lar seg ikke kategorisere.
Nobody puts Ultron in the corner.
Han er. men ja. Guardians of the Galaxy ser kjempekul ut. Det er den filmen jeg gleder meg mest til i år nå. Faktisk. Den ser gøyere ut. Jeg savner filmer som er litt sånn tør å være litt bare gøyere liksom.
Det var nesten så jeg ble sånn at jeg gleder meg mer til den enn Winter Soldier. Men Winter Soldier har jeg liksom gledet meg til siden før de annonserte den, så da
jeg skal definitivt se Captain America, for jeg likte Captain America-filmen.
Ja, det var fantastisk å si.
Oi.
Absolutt.
Jeg synes den første var ganske bra.
Så
jeg skal definitivt se den andre.
Nei, skal du se alle, altså alle både Marvel og DC-filmer ser jeg jo på. Jeg ser på kino bare av prinsipp. Om jeg vet de blir bra, eller om jeg vet de blir dårlige.
Litt bekymret for nye Fantastic Four-filmen. Castingen på den var litt sånn, what the flip er det der holder på med? Men pluss at det er Fox og de har ikke en god track record. X-Men har vært OK
Ja.
Det har ikke vært, X-Men har vært veldig ujevnt da, så det sånn, ja. Enten så det ganske bra,
eller så det... Jeg krysser fingrene for at de klarer å gjøre Days of Future Past riktig,
ja.
At den blir bra. For det ser ok ut på trailerne.
Jeg håper den blir bra.
Ja, nei, men hvis First Class er en indikator over hva standard de har satt for seg selv,
ja.
Så virker det jo veldig bra.
Men hver av de der ikke Marvel Studios-filmerne som kommer, så tenker jeg at dette burde egentlig ikke eksistert, for at Marvel Studios burde hatt kontrollen på det. Jeg liker ikke at det er tre separate Marvel-universer.
Nei, det blir...
Det er så tullete.
Ja.
Blir litt rot.
Jeg tipper at de angrer bittert på at de solgte de rettighetene til de andre studioene. Men de som gjør det aller verste av Marvel-folkene er vel Sony. Det er vel de som sliter mest med å få noe til, kanskje.
Ja, men det er vel kun Spider-Man de siste de har.
Det er Spider-Man de har.
Ja. Ja.
De,
men The Amazing Spider-Man var jo senere.
Den var bra, ja. Okay, den har jeg ikke sett.
Nei, veldig bra.
Det som hadde vært den beste Spider-Man-filmen var om du hadde hatt kritiser alt du vil Tobey Maguire Spider-Man, men han var en knallbra Peter Parker.
Ja.
Han er akkurat sånn Peter Parker-karakteren skal være. Andrew Garfield gjorde en god jobb han også, men hadde du hatt Tobey Maguire Peter Parker i The Amazing Spider-Man, så hadde det vært helt konge.
Men jeg har hørt folk si at Tobey Maguire kanskje er litt for emo på noen måter.
Ja, jeg synes Maguire er gjerne litt for mild. Jeg likte med Andrew Garfield, at han var litt mer douchebag, kan man si. Eller han var litt, ikke douchebag, men han var mer snappy med replikker og var frekkere, rett og slett.
For Spider-Man, jeg har feelingen at det er noen som ikke likte Tobey Maguire så godt, for han var litt sånn, han syter og klager litt mye av og til.
Ja.
Og det er sånn, jeg ble litt sånn lei av at han drev og sa men det er så vanskelig å være Spider-Man. Stakkars meg som er Spider-Man liksom. Sånn opplevde jeg Tobey Maguire litt grann, da,
men... Det er jo litt sånn i Peter Parker-karakteren, i hvert fall sånn i Marvel-universet. Han er jo basert på sånn klassisk tenårings-struggle og mye sånn identitetskrise og sånt.
Det er sant.
Og det synes jeg de gjorde i Marvel bra da, i hvert fall den første Spider-Man-filmen.
Ja.
2 og 3 var litt sånn særlig 3.
Ja, 3 var ikke det.
Vet du hva? Den
fuckings dansescenen i Spider-Man 3
cinematic masterpiece.
Men den nye,
jeg har lyst til å helle bleach i øyrene mine.
Men den nye Batman-Superman-filmen virker som man går i retning av Spider-Man 3 med alt for mye inni samme filmen.
Yes.
Ja. At de skal ha ikke bare han er Sandman, men skal også ha Venom, og så skal de ha... Det virker som den filmen er litt sånn faretruende nærmere, og så har alt for mye i seg. Liksom, absolutt. Hvorfor må de ha med Wonder Woman? Liksom? Hvorfor? Hva er det som er? Men, vet du hva? Jeg skal se den, og så får vi se hvordan det blir. Yeah. Prøv å tenke på om jeg har vært innom noe spesielt som er verdt å nevne. Det har jeg sikkert ikke, for jeg driver, spiller så mye. Prøver å komme gjennom back-catalogen min på dataspill, men så jeg har ikke fått sett så mye på ting. Nei, jeg tror faktisk ikke jeg har. Jeg har ikke noe interessant å komme denne gangen her. Men Ida, har du noe mer?
Nei, egentlig ikke.
Nei. Stian?
Shit.
Du sitter på noe.
Jeg kom på med en gjeng samlet ut hos vår alles venn Glenn.
Ja.
Kjent fra tidligere, en av gjest en gang på
Det har
blitt referert flere ganger. Han har jo en ganske fantastisk hjemmekino, sånn at Big Chill og sånt.
Det har han. Det skal han ha. Om ikke, hvis det er en ting han skal ha, så er det det.
Ja.
Nei.
Nei, men så fant vi ut, vi klarte å lure ut av han, at han hadde aldri sett Blade Runner.
Oh. Hæ? Shameful.
Oh no.
Shameful
så,
shit.
Så vi fikk samlet gjengen i går da.
Likte han den?
Så den, så Final Cut på Blu-ray på
Vi må ha en Blade Runner episode en gang.
Ja, det må vi ha. Det minnte meg på at vi må også ha en episode med sånne shameful innrømmelser om hva vi ikke har sett. Ja.
Alle sammen må sitte her og...
For jeg har ikke sett Gudfaren-filmerne, for eksempel. Ingen av dem. Ingen av dem.
Holy shit!
Så, men jeg skal vedde på at vi finner ting som andre ikke har sett også. Ja, ja.
Det mye. Absolutt. Man har jo ikke tid til å se alt her i verden.
Nei, men jeg har ikke sett, jeg har ikke sett noe av dem. Jeg har sett... den scenen med appelsinene, det eneste jeg har sett av utfaren. Jesus.
Oh man.
Nei, men holy shit, Blade Runner. Final Cut på amazing hjemmekino med
nice.
Super lyd.
Fett.
Legger merke til så utrolig mange så veldig... flere subtleties med bruken av... og bruken av lyd, og mangelen av lyd.
Var det den Blu-rayen fra sånn 5 år tilbake dere så?
Ja, den fra 2007. Det er vel den siste versjonen som kom ut.
Det er vel den beste.
Final Cut. Ja, det er den aller beste. Det er jo hvor mange versjoner av?
Det er 7 eller 8.
Ja, det er det.
Offisielt de som liksom er lett å få tak i er 5 stykker.
Ja.
Fordi får du et sånt boksett, og så er det 2 av de er... 2 forskjellige versjoner som ble vist på en kino i San Francisco, tror jeg, og en kino i LA eller noe.
Jeg vet at jeg har sett 3 av de. Jeg har sett den med Harrison Ford, voiceover.
Ja.
Og så har jeg sett en på VHS, som var en slags sånn director's cut.
Mm.
Og så har jeg sett en Blu-ray fra 2007.
Yes.
Men den voiceover-versjonen er jo interessant da, å se.
Den er ganske vild.
Men den er ikke så bra. Og så har han en merkelig slutt også.
Yes. Da kan jeg kaste ut, anbefale de som er glad i Blade Runner, kan jeg anbefale en bok som heter Future Noir.
Ja.
Som er basically Blade Runner Bibel. Den er kjempesvær, 800 sider.
Jesus.
Bare all info om Blade Runner.
Alright.
Masse sånne appendixes og alt mulig. Der er det også en appendix hvor det står kjempedetaljert og forklart hva som er akkurat forskjellen i alle de sånn 7-8 forskjellige versjonene.
Ok.
Immare stille bok.
Dette er sånn type sånn coffee table bok med store bilder og sånt, eller er det liksom...
Ja,
er det tekst?
Nei, det går an å liksom lese den front to back på en måte.
Mm.
Men den er ganske lang og stor og comprehensive.
Ja.
Men for de som er interessert, så er det...
Kult.
Yes.
Alright.
Mm-hmm.
Da tar vi en kort pause, og så er vi tilbake med dagens, ukens, eller denne episodens tema, som er Alien-serien.
Yeah.
Kan vi vel si. Mm. Så straks tilbake.
Yes.
The sun burns cold, and the wind blows colder. A visitor has come, but not by herself.
It started.
Come on!
The suspense is back.
And we have no weapons of any kind.
The fear is back.
Ah! Don't look back, dude! Run as fast as you can!
And most of all, the bitch is back. Alien 3.
Hei, da er vi tilbake. Forresten, før vi begynner, fikk dere med dere denne her. Dette er jo egentlig ikke... Det er jo delvis ikke Red Crew Neon relevant, siden det er litt spillrelatert, men han Kiefer Sutherland avslørte nye Mortal Kombat-spillet plutselig. Ja.
Ok.
Han sa sånn her, ja, så har jeg gjort noe stemmeskuespill for Mortal Kombat. Og da bare... De i Warner Bros. Er sikkert bare sånn, faen heller.
Åh, shit.
Hele, Men det som er så bra med det er at de der bullshit PR-planene til spillindustrien, med en gang de får inn en sånn en, de kan jo ikke si noe til Kiefer Sutherland liksom. De kan jo ikke klage til han.
Nei.
Så han kan gjøre hva faen han vil han. Det er så bra. Jeg elsker når sånne PR-planer går i stikker, altså. Det er dødsbra. Så ja, det kommer et nytt Mortal Kombat-spill.
Det er best det ligger bra som det forrige, så...
Ja. Spørsmålet er, hvem skal Kiefer Sutherland spille i Mortal Kombat? Det gjør meg enda mer interessert i spillet.
Ja.
At han er med da. Kanskje Jack Bauer er en karakter i Mortal Kombat? Det hadde faen med
vært. Det hadde vært awesome.
De har jo hatt, litt, de har jo hatt Freddy Krueger med, så de er ikke above det å ha med folk fra andre.
Ja, men Jack Bauer er vel en Fox asset, uansett, og de er Warner Brothers.
Ja, stemmer.
Freddy Krueger er en Warner Brothers asset.
Ja, det hadde vel ikke gått det, nei. Men det er jo derfor at...
de kan ha Bugs Bunny med.
Det er jo derfor de Mortal Kombat Studio lager Injustice og sånn, for de har... De trenger jo ikke betale for noen av de lisensene, fordi de eier... Nå som Midway ikke eksisterer, så ble jo Mortal Kombat Studio kjøpt av Warner Bros. Så det er,
Netherrealms.
Det er den historien. Men, apropos Fox. Alien er en av de få seriene som Fox har igjen som er verdt noe. For Star Wars eier det jo ikke. Og har egentlig aldri eid, men de har distribuert det. Fox er egentlig, når du tenker på det, så er det ikke så mye spennende sånne franchises som er relevante i dag, så de eier. Det er ikke mye.
Nei.
Men Alien, du kan jo også diskutere hvor relevant Alien er da, nå om dagen. Alien har fått seg noen skrammer opp gjennom tida. Du kan jo faktisk argumentere for at det ikke har vært en skikkelig bra Alien-film siden 1986. Så den serien sliter litt. Men nå skal vi snakke om Alien. Nå er det en liten stund siden jeg så Alien fra 1979, men det er ikke så lenge siden jeg så Aliens.
Jeg så Aliens i går.
Ja.
Da så jeg faktisk den special edition.
Nettopp.
Og den har jeg ikke sett før.
Jeg foretrekker kinoversjonen.
Ja, det skal jeg være enig i. Men det var kult å se den, for den gir litt sånn backstory.
Den er kul å se for sånne nørder som oss, få litt ekstra detaljer og sånn, men jeg skjønner godt hvorfor ting er klippet ut. Ja,
pacingen funker mye bedre i kinoversjonen. Men den special edition er grei for å få litt sånn backstory og litt mer.
Men den første filmen til Ridley Scott, den tror jeg opprinnelig skulle foregå på et fly.
Ja.
Faktisk. Det skulle egentlig ikke være i verdensrommet. Første versjonen av storyen var på et fly.
Oi.
Var basically ganske annerledes. Ja. Så jeg tror det der med romskip og sånn var en senere versjon. Men hva er det folk tenker på når de tenker Alien? De tenker på designet til romvesenet først og fremst.
Absolutt. Hårgiger.
Yep.
Yes.
Og han er jo en artist som litt sånn surrealistisk kunstner.
Gotisk, surrealistisk.
Veldig mye organisk. Veldig mye kjønnsorgan inspirert greier. Ganske altså, det er jo det.
Det er veldig, altså det er erotisk biomekanisk, kan man si det. Gotisk, erotisk biomekanisk design.
I et nøtteskall.
Ja.
Yes.
Veldig unikt. Du ser med, der er mange som prøver å kopiere det, men du ser med en gang at det er han.
Ja. Han har en veldig unik stil. Han designer det romvesenet. Xenomorph, så det har blitt kalt vet ikke om det ble kalt det i første filmen.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det ble kalt noe som helst i første filmen.
Tror det er senere at de kalte det for det. Alien har en veldig kul åpning. Jeg digger den der panoreringen. Og så den teksten så sakte kommer frem som det hadde de aldri gjort nå om dagen i en film. Det tar for lang tid.
Men det er sånn typisk Ridley Scott. Jeg merker det utrolig bra i går kveld nå, så Blade Runner og det da har jeg hørt tidligere i en podcast med en testet podcast med Adam Savage. Han er jo stor Ridley Scott fan
fra Mythbusters.
Og han sier at det Ridley Scott gjør er at hver scene er som et maleri, eller det er som et det er et bevegelig stillfoto på en måte.
Ja.
At du har lag på lag på lag på lag, og det er så utrolig nøye komponert med alle lag og hvor alt er plassert og sånt, det er ingen tilfeldigheter.
Nei.
Det merker du utrolig bra i åpningsshotet til Alien, at alt er, det er mye bruk av symmetri, mye bruk av rene linjer og
alt flyter veldig bra. Som gjennom hele filmen, egentlig.
Mm. Mm. Det er også, det som ble tatt frem i, som eksempel der, var jo det når han, John Hurt, sin rollefigur, får den chestbursteren av seg, da. Eller når de legger ned med, nei, det er vel når han har den facehuggeren på, på ansiktet, når du ser alle, eller resten av crewet står rundt den, noen bak glasset og sånn som det, og bare hvordan det shotet der er bygd opp, er bare helt nydelig.
Det er fantastisk.
Og han tar seg god tid med alt.
Ja.
Og det er veldig kjekt.
Det er deilig.
Mm.
En av de tingene som Alien også er kjent for, er jo at han, han bygger litt videre på det Star Wars gjorde med å ha romskip og sånt som ikke, så ut, ikke ser sånn perfekt ut.
Ja.
Alt ser litt mer ut, skittent ut og sånn.
Litt sånn gritty.
Ja, det er brukt, det er industrielt. Altså, ting har funksjon. Det er ikke, altså, funksjon kommer før design, rett og slett.
Og det ser du helt tydelig på klærene de går med, på romskipene, på våpnene og...
Mm.
Men ja, det er en, storyen er jo basically et romskip som får en, som er på vei, et sånt cargo-skip som er på vei et sted, og så blir de avbrutt på ruta si på grunn av et sånt nødsignal, og så må de lande på den planeten med det signalet, og der er det masse egg som, av uviss opprinnelse, og han ene duden blir infisert, og så tar han det med seg ombord på skipet, og så er det...
Shit goes down.
Det er storyen. Så det er en veldig effektiv skrekkfilm som er ganske creepy ennå.
Ja.
Absolutt.
Og den scenen der Alien kommer ut av brystet på han, John Hurt, er ganske ekkel, altså.
Det er ganske nice. I manuset så var det jo veldig sånn vagt beskrevet akkurat hvordan det der skulle skje.
Ja.
Og John Hurt var egentlig den eneste som fikk vite liksom hvor brutalt det faktisk skulle se ut.
Ja.
Så reaksjonen til skuespillerne er faktisk genuin. Fordi og det er en one shot, eller altså det er tatt på ett take da, den scenen. Fordi de ville ha de genuine repulsed reactions.
Det er en fantastisk måte å gjøre det på. Rett og slett bruke autentisk overraskelse.
Det er like sånn sjokkerende hver gang. Jeg har hatt en god del filmkvelder med folk som ikke har sett Alien før. Og da er det like gøy hver gang den scenen kommer, å bare se hvordan folk reagerer. Fordi det er veldig brått.
Ja.
Det er sånn, du skjønner litt hva som kommer til å skje, men det er ingenting som kan forberede deg på hvor sterkt det faktisk er.
Nei, det er ganske brutalt scene. Nei, det er jo meg. Kanskje mange som husker den, når John Hurt gjorde den nøyaktig samme scenen på nytt i Spaceballs til Mel Brooks.
Yes.
Der en alien kommer ut, og så tar han på seg en sånn hatt, og så begynner å synge, begynner å synge den der «Hello, my baby!» Det er kongescene.
Det er når de er på den der Space Truck Stop.
Det er det, vet du. Det er det. John Hurt spiller fantastisk. Samme rollen igjen.
Fantastisk.
Herlig, herlig.
Så den tar litt brodden ut av den scenen. Men ja, det er en veldig skummel scene. Og så er det jo jævlig creepy med den der facehuggeren også, når han først blir infisert, når han har den på fjeset sitt, sånn. Det er super ekkelt. Vemmelig. Det er sånn der, designet på den er som en, den er litt som en hånd. Altså er han litt som en edderkopp.
Krabbe.
Krabbeaktig. Men han er også med en, sånn, en hånd som tar kvelertak på det på en måte. Veldig vemmelig design. Og så har han jo, så stikker han noe inn i munnen din, så det er litt sånn, det er jo sånn voldtektaktig.
Du blir bokstavlig talt face raped.
Ja, du blir face raped, ikke på den morsomme måten.
Nei.
Så... Nei, men det er jo helt tydelig det, det er en metafor for deg, at du blir, det er en slags voldtekt, liksom.
Mm.
Og det er det jo ingen som liker, så derfor så er det jo superekkelt, sant?
Mm.
Så det gjør deg jo sånne, det gjør deg assosiasjoner dypt ned i underbevisstheten din.
Yes.
Om at det der ser helt fælt ut.
Mm. Ja, det er at det er så altså, direkte frastøtende og så ukjent, rett og slett. Ja. Det er jo ingen, altså, i hvert fall når det kommer, det var ingen som hadde sett noe sånt før, altså så Nei. Mørkt og så... Nope. Direkte og brutalt grafisk.
En annen sjokkerende scene er jo når du finner ut av hvem han Bilbo Baggins hva faen heter han? Ian Holm, hvem han egentlig er. Det er jo litt sånn, what the fuck, hva er det som skjedde nå?
Der er det også
wow.
Den scenen skremte meg første gang jeg så filmen, bare Jesus.
Ja, det er ganske utroligt. Bare hvor ekstremt det blir.
Ja, 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 sånn. De får androider til å bli ganske ekle i den Alien-serien. De har noe sånn organisk med seg som er skikkelig gross.
Skikkelig nasty.
Yep. Men ja, det er ganske... Men da finner du jo ut da, at det kanskje ikke var en tilfeldighet at de fant det signalet.
Nei.
Og at det er noen som står bak det, at de vil... hente inn det der specimenet for testing, kanskje bruke det til våpen og sånn.
Det satt jeg og tenkte på i går da jeg så Aliens.
Ja.
Da tenkte jeg tilbake til da vi diskuterte Robocop i forrige episode.
Ja.
Alt dette med sånn her corporate bullshit og sånn.
Ja.
For det er jo den ene scenen i Aliens hvor Ripley står og forklarer hva det var som skjedde og alt sånn. Og ingen av de der corporate dudesene tror på henne da.
Nei. Eller enten det er så vet de at det er sant, og så vil de ikke... Men eller du kan jo si at kanskje de på bonden ikke tror på det, eller ikke tror på det, men noen av de vet det jo.
Ja.
Han, ja, men så ender det jo opp med å bli en sånn der, at han Aiden tar livet av en og en etter en av de, og til det bare er Ripley igjen, og så klarer hun med et mirakel, og så hiver han ut i space.
Yeah.
You are my lucky star.
Ja, ja. Hun løper rundt i 70-tals underbuksa si.
Yep.
Yeah.
Bitteliten underbuksa.
Standard issue.
Ja. Det av en eller annen grunn, det husker jeg alltid, for den ser så 70-tals ut.
Mm. Ja.
Men samtidig så blir det, selv om du har alt det, altså hvordan hun ser og alt det der, men det blir så... undertrykt av bare den generelle intensiteten i hele den siste siste akten av den filmen er så altså, når det kun er virkelig igjen bare hvor utrolig intenst
det er jævlig ekkelt og hun, det at hun bare løper rundt i undertøyet er jo ganske det gjør at det blir ekstra ekkelt for det at veldig sårbar liksom.
Det som er en av favorittingene mine med akkurat den der siste scenen, når hun liksom endelig kommer seg inn på den rescue shuttlen, og så er det sånn, nå er vi ferdig med det. Hele den scenen, så kan du faktisk se at den xenomorphen ligger i bakgrunnen der.
Ja,
så den er innshot hele tiden.
Ja.
Men med mindre man vet det, da, så ser man den ikke.
Sykt,
og det er helt amazing, fordi nå når jeg ser Alien, så vet jeg jo at den er der, og da ser jeg det klart som dagen at den ligger under ventsen der.
Uff.
Men det er helt fantastisk.
Men ja, det er en veldig høyt akta skrekkfilm, men, og den har holdt seg ganske bra.
Absolutt.
Så den er verdt å se nå. Jeg tror jeg har jo en annen favorittfilm som har en del likheter med denne her, og det er The Thing. På noen måter så foretrekker jeg den for det, men jeg kan skjønne hvorfor folk foretrekker Alien også. Men det jeg liker så godt med The Thing er at den introduserer i tillegg til at du har sånne ukjent som driver og plukker vekk en etter en av de folkene så er det sånn at men, altså, du kjenner ikke nødvendigvis igjen monsteret for at det kan være en av de som det kan være en av folkene
ikke sant.
Og det introduserer litt ekstra psykologi inn i det, som jeg synes er veldig kult. Men The Thing er også litt mer, kanskje litt mer B-film-aktig. Litt mer sånn der cheesy på noen måter, men jeg synes den er også utrolig bra.
Ja, det er det.
Har du sett den, Ida?
Det har jeg ikke.
Oh man, du må se The Thing. Den er så bra. Den er på Netflix, tror jeg. Yes. Så, der har du jo Kurt Russell spiller hovedrollen. Mm.
Den, den ligger på lista.
Ja. Har du sett den nye da? Den norske The Thing?
Nei.
Eller, da sier jeg norske anførselstegn.
Så jeg har sett en god del noen klipp og lignende fra den, for jeg var på en filmfestival i London,
ja.
Sånn rett før den kom ut, og da var det en del previews og noen intervjuer og bla bla bla,
ja.
Så jeg har jo sett en god del av den.
Den skal vist ikke være så bra.
Nei,
eller det har jeg jo hørt, jeg har ikke sett den,
ja. Den er jo garantert ikke så bra som John Carpenters film.
Nei, herregud,
det er umulig, for de brukte jo masse CG og sånn der. Den opprinnelige filmen, den er jo, The Thing er super skummel for, på grunn av de praktiske effektene. De ser så sykt ekle
ut. Det blir jo litt sånn i Alien også.
Ja.
Mm. Practical effects der er jo helt konge.
Ja, de er det. Kjempebra. Men der, hvis vi går over til neste film, der gjorde Aliens en stor forbedring, synes jeg, med de praktiske effektene.
Yes.
Stor oppgradering av hvordan ting ser ut i den filmen der.
Absolutt.
Det er litt større spillerom med at du ikke er på det klaustrofobiske
Nostromo-skipet.
Yep. Så du har litt mer, litt mer takhøyde, bokstavlig talt.
Ja.
Så
det
og lysere, og du får sett mer.
Ja, de tør å vise mer, for det at romvesenene er ikke en dude i en drakt lenger. Det er mer puppets og sånn, som de kan styre med stenger. Sånn.
Mm. Yeah.
Animatronics.
Ja, og du kan av og til, hvis du vet at det er en puppet, så kan du av og til se at det er, for eksempel at halen blir styrt av en. Du ser ikke selve pinnen de styrer halen med, men du kan på en måte, du ser på bevegelsen at det er kanskje det er en dude som holder en pinne som styrer den halen.
Ja.
Men det er spesielt en scene der en alien kommer opp av vannet i kloakken, der ser du at det er en sånn puppeteer som styrer.
Mm.
Ja.
Men ja, det er, fortsetter der den første slapp på en måte, bare noen 10 år senere.
Ja.
Mm. For der hun der er Ripley. Vi glemte jo å si Sigourney Weaver. Det er jo hun som spiller Ripley. Hun er jo konge.
Fantastisk.
Men hun, kanskje beste filmen for hun er jo denne da, nummer 2.
Ja.
Der hun får spille litt mer kanskje enn bare redd liksom.
Ja.
Mm.
Men den plukker jo opp med at hun er inne i et sånt sove, hun ligger i denne escape podden, og så blir hun funnet av selskapet som sendte hun ut in the first place.
Weyland-Yutani Corporation.
Ja.
Yeah. Building better world.
Ja. Og så får hun vite at datteren er død og sånn, for det har gått så jævlig lang tid.
Mm.
Men om det er en scene som bare er i director's cut, det tror
den
jeg faktisk.
Den er bare i director's cut, ja.
Stemmer det. Men uansett så har det gått jævlig mye tid. Men så får hun sånn, så har hun sånn posttraumatisk stresssyndrom og alt det der, så hun klarer ikke å fungere så veldig godt når hun har kommet tilbake igjen på den, hun er vel på en romstasjon eller noe sånt nå. Eller er hun på jorda, det er aldri helt.
Nei, det skjønt. Får vi vel egentlig ikke vite.
Men uansett så har hun det ikke så bra da. Så får hun vite at hun eller han, de selskapet de vil ha med.
Mm.
For det at det har skjedd noe på en sånn koloni. Det er et nytt sånn et nød. Eller nei, de har mistet kontakten med en koloni, er det ikke det?
Mm.
Ja.
Og det er på samme planeten som de der eggene var.
LV-421.
Ja, 426 er det ikke det?
426, ja.
Og da tenker hun, det må være. Men så sier de at nei, men vi skal ha med masse soldater, vi skal ikke være alene, liksom, hvis du blir med på dette her, så, hva er det de lover henne for noe? Jeg har på følelsen at de sier at du skal få et eller annet for det, men hun blir i hvert fall med da, hun blir la seg i hvert fall overtale, av Paul Reiser, som, fra den fucking komiserien, som han er mest kjent for, den der Mad About You-serien, med han og Helen Hunt, eller hva det er for noe. Det er der jeg kjenner han mest fra. Han er fan med en sleazy fyr i denne filmen her.
Ja, æsj.
Skikkelig sånn corporate
drittsekk. Douchebag.
Ja. Men ja, så reiser de bort til den planeten her med et regiment av soldater.
Yeah.
Space Marine, som du vil.
Ja.
Yeah.
Så det var noe denne filmen på en måte fant opp.
Mm.
Eller i hvert fall gjorde populært.
Ja. Yeah.
Ideen om at det er sånne soldater som bare drar på oppdrag i verdensrommet. Og så ja, så viser du seg selvfølgelig, så er det jo kolonien blitt gjort om til klekkeri da, for aliens, og så alle døde, og så ja. Unntatt en jente da, som Ripley finner.
Yeah.
Som Newt.
Som hun blir en slags sånn der mor for.
Mm.
Morsfigur. Og så mister de jo selvfølgelig kontakt med omverden og har ikke sjans til å komme seg opp igjen til skipet, og så går alt til helvete
igjen.
Yes.
Så, igjen, alt går til helvete igjen. Men denne filmen har jo byttet sjanger, så de har jo byttet sjanger på hele greia. Det er jo ikke skrekkfilm lenger. Den har jo noen scares liksom,
ja.
Men hovedsakelig så er det blitt en actionfilm. Og det har jo kanskje noe med å gjøre at de bytter regissør.
Ja.
Yeah.
Til
James Cameron.
Yep. Og det er jo veldig tydelig en film som han har laget.
Yeah.
Hvis du kjenner igjen triksene hans.
Mm-hmm.
Masse hardware-porno.
Yeah.
Som jeg liker å kalle det. Med at han masse close-ups av våpen og maskineri og motorer og sånn. Til og med Avatar hadde masse av det.
Mm.
Ja.
Det var kanskje beste biten med Avatar. Ja.
Så han er, det er typisk han. Til og med Titanic har det. Innenfra motorrommet i Titanic og sånn.
Mm.
Så han er veldig opptatt av det der. Men ja, det er tydelig en film som han har laget.
Yes.
Faktisk er det en film som var det billigere produksjonen enn du skulle tro. Den er ikke så veldig dyr å lage.
Ja.
Okay. James Cameron, før han ble den som lagde de dyreste filmene i verden,
ja,
så var han ganske kjent for å lage ganske for mye ut av pengene.
Mm.
Men det er han jo enda da. Han får mye ut av pengene, men han bruker absolutt mye mer enn han gjorde.
Mm.
Men alt er på skjermen.
Mm.
Alle pengene er, kan du se liksom.
Mm.
Så han er veldig god til det.
It pays off.
Men du så han i går, for å høre liksom, hva dine inntrykk i da.
Jeg synes det var mer bra. Det er jo, altså jeg har jo sett den før. Det begynte å bli en god stund siden. Jeg har alltid sett Alien mye mer enn det jeg har sett Aliens. Aliens har jeg vel bare sett den sånn 3-4 ganger. Så jeg personlig foretrekker Alien.
Ja.
Men absolutt, jeg synes Aliens er en kulere film å se på og nyte på en måte, for det er, som du sier, det er en actionfilm. Det er gøy å se på den.
Ja.
Det er mye sånn kule momenter. Jeg tror Aliens har flere av mine favorittscener enn det Alien har, men filmen som helhet så foretrekker jeg Alien.
Ja.
Men det er jo en knallbra film, sånn sett.
Mm.
Ja, ja. Det som jeg tror, før så foretrekk jeg alltid Aliens, men jeg tror sånn i ettertid så tror jeg tror Alien er den beste filmen egentlig.
Mm.
Men jeg liker godt Aliens på grunn av at det er så mye action og sånn, men
ja, sånn, den har helt klart større underholdningsverdi.
Ja.
Mm.
Sånn sett, men ja.
Men han bringer jo med seg videre de samme temaene som første filmen har, med at det har den der et corporation som du ikke kan stole på. Han har en og på grunn av det så driver de å leke litt med at det er jo en android med på denne turen også. Og liksom, du vet ikke helt om du skal stole på han.
Nei.
Om han kommer til å snu på samme måten.
Ikke sant.
Og det er ganske kult. Til og med den scenen når han blir offer for den dronningen, det er ganske gross.
Ganske nasty.
Ja.
Ja.
Men ja, det var en... visste dere det at han Giger og Giger ikke ble kreditert i Aliens? Så han,
det er jo James Cameron som har designet hun dronningen, ikke det?
Så han fikk... Det er ingen Giger credit i Aliens, så vidt jeg vet. Og han Giger ble litt sur på grunn av det.
Jeg skjønner.
For det er jo helt tydelig, alt i filmen er jo helt tydelig basert på hans designer.
Mm.
Men de endringene de gjorde, liksom, de fikk de til å ikke kreditere han da. Så det litt weird. Det har alltid vært en sånn merkelig ting med bare den filmen, for han kreditert i de, alle de andre.
Ja.
Ja.
Men hvis dere legger merke til, så har du jo så har du jo en litt, romvesenene i den filmen har jo en litt annen look enn de har ellers. De der vanlige soldatromvesenene er jo litt mer sånn tynnere bein og armer og litt mer insektaktige og så. Men i den første filmen så ser du jo litt at det er en dude i en drakt.
Ja. Ja. Han er litt mer bulky på en måte. Litt mer, men også, altså, igjen litt mer naturlig.
Ja, ja. Men det,
det sier den litt skummelere, at det ikke bare er bugs.
Ja. Aliens har noen veldig legendariske, ikoniske scener da, sånn som hun der som sitter fast i den kokongen og sier kill me og sånn. Det er ganske skummelt akkurat den scenen.
Ja.
Yes.
Og, ja, det er når de går og sniker seg gjennom.
Ja.
Ja, det er gross.
Men hele filmen er jo en metafor for Vietnamkrigen da. Med at du har en super high-tech armé som invaderer et mye mer primitivt miljø. Og tror de har overlegen styrke, og derfor så er det ikke sjans at de kan tape, men så er de er ikke i et kjent miljø, og fienden bruker det mot de.
Ikke sant?
Og så det er basically, du kan se på det som en metafor for Vietnamkrigen. Faktisk så tror jeg det har blitt uttalt av Cameron, sikkert er helt feil.
Det har nok det.
George Lucas sin Return of the Jedi er også for øvrig samme metaforen. Ewoks.
Yeah.
Ja. Fordi folkene, de var opptatt av Vietnamkrigen, for de levde da, sant?
Så det
var
store ting akkurat.
Ja.
Og, veldig viktig.
Jep. Så derfor kjenner du igjen sånne ting i mange filmer. Men i tillegg da, så er det jo bare en skikkelig underholdende actionfilm.
Yes.
Men veldig positiv. Mange som trekker frem Ripley som en sånn positiv kvinnelig figur da, for hun,
absolutt.
Hun har hun er ikke klisjé på måter som damer i sånne filmer ofte er.
Hun er jo, altså, hun har jo lenge blitt hailed som å være liksom the ultimate feminist ikon i fra film sånn noensinne.
Ja.
Og det skjønner jeg jo godt.
Ja, i hvert fall i den filmen, det er jo der hun blir det på en måte. Hun er ikke fullt så... Hun har ikke fulgt den rollen i den første filmen, men hun får det i denne.
Ja.
Det er det at hun er sånn morsfigur, men i art på til det da, så er hun ganske tøff, liksom.
Det er litt som Sarah Connor og Sarah Connors forandring fra Terminator 1 til 2.
Ja, precis. Det er helt precis det samme.
Begge damene er badass.
Ja, ja. James Cameron er ganske god på det der, altså.
Ja.
Jeg liker den. Jeg liker den scenen med den som alle, ja, det er jo den scenen som alle liker fra Aliens, det er når hun slåss mot dronninga i den der mekken. Powerloaderen.
Ja. Get away from her, you bitch.
Ja.
Ganske bra.
Det er ganske mye du kan lese inn i den scenen der, for begge er sånn der, begge er mødre, og så driver de og
beskytter barna
sine. Ja, ja.
Ganske interessant.
Ja. Men ja, den er en veldig godt laget actionfilm. Som,
absolutt.
Fun fact også, som jeg postet på Twitter i går, mens jeg så på. Stemmen til The Alien Queen er James Cameron.
Ok.
Oh, wow.
Så alle sånne hisses og heavy breathing, og liksom alle lyder som kommer fra The Alien Queen er James Cameron.
Men hun er ekkel altså.
Ja.
Sykt nasty skapning.
Helt grusom.
Ja. Ikke noe koselig.
Ja, bare den har løsrivet seg fra den eggsaken. Gross. Gross.
Super nasty. Jeg liker også den. Jeg liker veldig godt den scenen der hun gjør seg klart å gå ned i rede da, med, der hun tar og teiper sammen sånn der granatkaster og flammekaster eller maskingevær og flammekaster er det vel hun teiper sammen, det er dritkult. Det er badass, det er kong altså. Det er sånn improvisering a la det minner meg litt om det Evil Dead også, når han tar og lager en sånn protese med motorsag på.
Ja.
Jeg digger sånne ting som så det. Så ja, det, James Cameron klarer å lage han har mange av actionfilmerne hans er sånn god balanse av de er underholdende actionfilmer, men de har som regel litt mer innhold også, og de er ikke helt overfladiske liksom.
Det ligger litt mer dybde i det.
Ja.
Det er absolutt satt pris på.
Som regel gjør det. Det har jo True Lies, det er jo bare en sånn skikkelig underholdende actionfilm.
Fantastisk.
Den har ikke noe, nødvendigvis noe sånn mer underliggende, men den er veldig underholdende.
Ja, ja, det er bare gøy, rett og slett.
Mm-hmm. Ja.
Enkel og grei.
Den, når jeg tenker på det, den filmen som jeg liker minst av hans sine, det er ikke det at jeg ikke liker han, men det er den Abyss, den har jeg sjelden lyst til å se.
Ja.
Den er ikke dårlig på noen måte.
Den er
måte,
kul, men det er lite sånn rewatch value i den, og det er
Det er et
interessant også. Konsept, men det er
Nei, jeg synes den er en fantastisk film, men jeg synes slutten er så jævlig dårlig.
Ja, den er litt sånn
cop-out.
Ja.
Hele den filmen blir mer som en litt sånn impressive tech-demo på en måte.
Ja, ja. Men jeg liker, det beste med han er han, Michael Biehn, synes jeg, skurken.
Ja. Ja.
Og han blir litt psycho av å være under vann. han er jo for øvrig veldig bra i Aliens da. Han, bra sånn stødig sånn leading man rolle som egentlig den første filmen ikke har noe av egentlig, fordi du tror jo kanskje at han kaptein, men han dør ganske fort, gjør han ikke det? Så
det er ingen å si strong male leads i hele Alien. Det er kun Ripley.
Jeg så du postet et bilde av hun der ene i
Vasquez,
ja.
Yeah.
Hun er jo ganske badass.
Ja, det er kul.
Det er alltid en av favorittscenene mine fra Alien. Er den når hun står og tar sånne pull-ups, og så kommer han Bill Paxton og spør hey Vasquez, have you ever been mistaken for a man? Så sier hun bare, no, have you?
Classic.
Det er sick burn på han.
Yes.
Classic Vasquez.
Ja.
You know it.
Og siden den gang så virker det som at det der med en sånn en ultra badass latino dame har blitt en sånn klisjé egentlig.
Siden den gang har ikke Bill Paxton vært den samme.
Nei, han... Men har dere merket det at det ofte er en sånn badass latino-dame med i ting?
Ja.
Og Michelle Rodriguez spiller jo bare den rollen i alt.
Yep. Men det er vel den rollen hun passer til?
Hvis det er noe hun passer til, så er det det. Det. Men ja. Nei, Vasquez er kul, hun.
Ja. Altså, det er hvis, altså, mot all formodning, at Aliens hadde blitt remade, så hadde jo Michelle Rodriguez... selvfølgelig hatt rollen som Vasquez. Det har ikke vært noe tvil om det.
Hvis jeg skal si noen ord om musikken i de to filmene, så det er litt, for de har begge en sånn historie som er fylt av konflikt og uenighet. Musikken i begge filmene, for de er vanskelige folk, de regissørene. Men Ridley Scott er jo berømt for å være en vrien fyr når det gjelder musikk. Det er stort sett alltid noe trøbbel. I Alien da, det som skjedde var at Jerry Goldsmith laget han har jo skrevet musikken i den filmen. Den er jo veldig høyt respektert sånn, for den har helt unik sound bare i den filmen. Du kan høre at det er Jerry, for sånne som meg så kjenner Jerry Goldsmith ganske godt stilen hans og sånn, så kjenner jeg at det er han. Kjenner igjen stilen hans, men samtidig så har han brukt masse instrumenter og sånn som høres helt merkelig ut, og altså, det har en helt spesiell lydbilde. Og en veldig sånn der veldig effektiv måte å skape følelsen av, altså musikken bidrar til det, altså bidrar til at du føler den der isolasjonen i verdensrommet.
Skaper en atmosfære
ganske
creepy.
For eksempel hvis du ser på helt første scenen, så har han et sånn et når folk er ferdig med å våkne opp, så er det sånn et sånn et motiv på et tema med to noter som driver og vanskelig å forklare, men det er i hvert fall det er veldig effektivt, det er veldig effektivt sånn stemningssetter. Men det som skjedde da var at han Terry et eller annet, jeg husker ikke navnet, han som klippet filmen, han var i konflikt med Jerry Goldsmith. Han likte ikke, jeg tror ikke han likte musikken hans. Kanskje det var noe sånn. Og så drev han og prøvde å liksom minimere mengden av musikken til Jerry Goldsmith, så havnet han i filmen.
Ah.
Han drev og klippet det til sånn at han drev og flyttet på stykker med musikk og puttet inn andre stykker noen steder fra andre filmer. Faktisk et annet Jerry Goldsmith soundtrack er puttet inn enkelte steder.
Wow.
Og rulletekstmusikken putter han bare inn et stykke klassisk musikk.
Hmm.
Der rulletekststykket er faktisk dritbra, det som Jerry Goldsmith lager, men det er ikke i filmen. Mm. Så ja, det, og etter det så sa Goldsmith at han aldri skulle jobbe med Ridley Scott igjen. Men det gjorde han allikevel da. Men den opplevelsen var også frustrerende for han. For det, og det var den legend, den fantasy-filmen til Ridley Scott.
Det med Tim Curry.
Ja, og der skjedde samme bullshit igjen. Og der, faktisk, der er den versjonen av filmen helt uten Jerry Goldsmith-musikk. Men det er også en versjon med, så det er veldig rart. Det er en versjon der Tangerine Dream har laget musikken.
Hm.
Det er sånn et synth-band fra 80-tallet.
Yeah.
Og så har... ja, så du kan... Jerry Goldsmith, etter det, så han var, hadde aldri noe snille ord om Ridley Scott å si, for han var... Han bare... Og spesielt han klipperen til Ridley Scott var det som han virkelig mislikte da, fordi at de gikk ikke sammen. Ja, så det var bare litt det er ikke så lett å være komponist alltid, fordi de får betalt for å bare lage musikk, og så er det jo studios eier, og de kan gjøre hva de vil med det, sånn, så det.
Ikke sant.
Men siden jeg er veldig opptatt av filmmusikk, så hender det ofte at eller så tar jeg nok ofte litt siden med de komponisterne og sånn, selv om det jo, tar jo alltid to for å krangle, liksom.
Ja,
men han virker noe arrogant, han der som klippet Alien i de intervjuerne jeg har sett med han også, så virker han veldig sånn. Virker som han mente han visste bedre hvordan musikken i filmen skulle være enn komponisten, liksom. Han mente at dette kunne jeg bedre, så nå...
Ja, det er typisk...
I Aliens da, James, litt av historien bak musikken i Aliens, James Cameron kommer fra, han ble liksom tatt under vingen til en som heter Roger Corman, som var en sånn B-filmskaper, og det gjorde at han fikk jobben med å lage den der Piranha, eller Piranha 2, en av de.
Ja.
Og James Horner, filmkomponisten, han var også en som var under vingen til Roger Corman, og det gjorde jo at det er jo connection som gjorde at Cameron ansatte James Horner til å lage musikken til Aliens. Men på hele produksjonen av Aliens var veldig problematisk til den, i den grad at når det var på tide å spille inn musikken, så drev de enda å filme og klippe og kanskje til og med skrev om ting. Så det var så når James Horner skulle lage musikken, så var det ikke ferdig film en gang. Det var liksom ikke, det var bare biter her og der, og og de bitene som var ferdige ble ofte endret på og sånn. Så han ble veldig frustrert, og sluttresultatet da, for å si det sånn, det er bare ett spor, det er bare ett en cue som de kaller det i filmen, som er uredigert.
Oi.
Og det er den scenen der atombomber sprenger når de letter fra, når de stikker fra planeten. Det, den musikken er den eneste som er uendret i forhold til sånn som det skulle ha vært.
Wow.
Oh, shit.
For musikken i Aliens er et kjemperot. Hvis du ser, albumet er helt annerledes enn filmen. Det er samme musikken, men i filmen så er han stykket opp i små biter, og så brukt det her og der, liksom. Det er sånn, veldig oppstykket. Noen av action-scenene har byttet musikk, sånn at musikken som var ment for en action-sekvens er brukt i en annen, og omvendt.
Oi.
Så albumet er på Spotify, så dere kan sjekke det ut, og da vil dere høre at det er en annen pacing på det, og en mer sånn en... ja, du hører at det ligger en tanke bak måten det er skrevet på albumet, som du ikke opplever i filmen. Det er ganske interessant. Scenen der Ripley har et mareritt på begynnelsen av filmen, der er det et musikkstykke som ikke er i filmen, som er veldig effektivt, skikkelig skummelt stykke musikk, som der de bare tracker inn noe fra helt på slutten av filmen. De tracker inn musikken der Bishop ble revet i to i den scenen der Ellen Ripley har marerittet. Så det er masse sånn, jeg kan liste opp sånne eksempler lenge, jeg har studert dette her ganske nøye. Det var et mareritt for James Horner å lage, og rykte sier at de havna i fysisk krangel da.
Oh, wow.
Sånn at han James Cameron tok og dyttet James Horner opp i veggen i studio og sånn.
Jesus.
Så de og da tenkte jo Horner at han skulle aldri jobbe med James Cameron igjen, men så ble de jo de gjorde opp på grunn av Titanic da, for James Horner hadde så lyst til å lage musikken til Titanic, så da ble de venner igjen. Og siden det så har de jo jobbet sammen,
ikke sant?
Så jeg regner jo med at Horner er tilbake igjen på Avatar, neste Avatar-filmen. Men ja, det var en særdeles problematisk produksjon, da filmen bare så vidt ble ferdig i tide.
Wow.
Yep. Og musikken ble skrevet og spilt inn på 7 dager, hvis nok.
Oh, shit.
så hvis du tenker deg at du skal skrive basically noe symfonilengde med orkestermusikk på en uke...
Nope.
Men det gjorde han da. Men han ble litt sånn småsyk av det, tror jeg. Jeg tror han ble litt
kan jeg tro.
Understandable.
Ja, så var jobbing rundt klokka, tror jeg, hele tiden. Men ja, musikken i Aliens er kjempebra da. Tross alle problemene, så har han den har en helt hvis dere legger merke til neste gang dere ser filmen, så er det er nesten alltid sånne skarptrommer i lydbildet til enhver tid. Til og med de rolige sporene har hint av sånne militære skarptrommer som spiller. For å understreke at det handler om militære operasjoner. Og i action-sekvensene er det jo non-stop perkusjon. Det er nesten sånn at orkestret tar... Liksom ble satt til siden litt. Det er et orkester da også, selvfølgelig, men perkusjonen spiller en veldig stor rolle i Aliens.
Ja.
Der det er alt fra... Det er en massiv mengde med trommer, og så er det kubjeller, blant annet. Og hvis dere hører etterpå Spotify, så hører dere det. Det er en helt enormt diger perkusjonsseksjon i det opptaket der.
Sweet.
Det er kult. Jeg er veldig fan av musikken i Aliens. Den har noen... den har også blitt... det var et ganske innflytelsesrik år på senere filmer. By the way, helt til slutt på, når det gjelder akkurat det, så er det et spor fra Aliens som er inne i Die Hard. Den er tracket inne i slutten av Die Hard.
Crazy.
Det er den scenen når han politimann som spilles av han Reginald Val Johnson, når han skyter han duden på slutten. Det er fra Aliens. Det er James Horner-musikk fra Aliens. Det er sånn slow-mo-scene helt på slutten av det.
Når Uncle Carl dreper Snape.
Stemmer.
Basically. Yes. Carl on duty.
Carl on duty, ja. Black Ops. Men, så skal vi si noen få ord om de andre filmerne også?
Jeg har ikke sett hverken Alien 3 eller 4 på... 10-15 år.
David Fincher vil ikke ha noe med Alien 3 å gjøre lenger.
Jeg har sett 45 minutter av Alien 3.
What? Jeg føler definitivt at den er verdt å se.
Jeg tenkte å ta begge, eller utsette meg for begge back-to-back i kveld.
Resurrection er på grenser til å ikke være verdt å se. Men,
jeg liker litt av den på grunn av den franske sci-fi-vibben han
absolutt, det, hvis det er noe han har
jeg er stor fan av fransk sci-fi.
Hvis det er noe Resurrection har, så er det det. Men Alien 3 er jo en av de første filmene til David Fincher. Det finnes såkalt director's cut av den filmen, men han er ikke involvert med det. han har gjort alt han kunne for å få avstand. Ta avstand fra hele den produksjonen. Hvis det var opp til han, så hadde det sikkert ikke stått David Fincher en gang på coveret.
Wow.
Men det...
Jeg så det var et eller annet intervju. Nå husker jeg ikke hvilken film det er, men David Fincher fikk tilbud om å regissere en eller annen film som var nummer 3 i en trilogi, men så hadde han takket nei til det.
Okay.
Og i et eller annet intervju så hadde han sagt et eller annet sånn som I already messed up one movie with a 3 in the title.
Wow.
Var, sikter til Alien 3.
Det var en usett vanlig vanskelig produksjon der fragmenter av manus og ting som var skrevet av forskjellige folk og, eller, sånn, var, det var vanskelig å få oversikt over hva egentlig prosjektet var selv når de holdt på å lage filmen. Men det jeg synes han får til veldig bra er stemninger. Veldig, ja, bra, veldig bra stemninger, og han ligner ikke på stemninger i de andre filmene. Det er en annen stemning. Og Sigourney Weaver er bra igjen, selvfølgelig. Jeg synes musikken er helt enormt bra. Det er kanskje min favoritt av alle soundtrackene.
Det var en ny Alien-type også.
Ja, det har de gjort. De har...
Runner, Alien.
Stemmer det.
Basert på hunde-DNA.
Ja, stemmer. Ja, det er jo en brutal scene der en hund får en sånn chestburster. Av en eller annen grunn så er det litt eklere når det er et skjerm med en hund.
Ja. Jeg husker at designet på de er jævlig kule.
Ja.
Ja.
De litt sånn bleik-gul... sånn, ja, lysebrun, rar sånn... Rar, lysebrun farge. Og små, sleek.
Ja, ja.
Veldig tøft. Tøft design.
Den, ideen, jeg liker veldig godt konseptet bak filmen, at, det er en, at Ellen Ripley har havnet på en sånn en fengselskoloni, der hun er eneste dama. Og det, de folkene som er der er de verste kriminelle, liksom. De er ikke sånn der små kriminelle. Det er voldtektsmenn og mordere.
Nice.
så det er ikke det beste stedet for en dame å være liksom alene.
Nei.
Men hun klarer jo seg ganske greit da, siden hun er det hun er.
Ikke sant.
Det folk hater med filmen, og det kan jeg jo for så vidt være enig i, er at de bare kaster til side alt fra Aliens med både han Hicks og hun jenta. De dør i første 5 minutter av filmen. Så det er litt sånn hvorfor skjedde det?
Det er litt weird.
Det leder riktig nok til en veldig effektiv scene, veldig ekkel scene der de obduserer henne jenta da. Det er den eneste filmen jeg tror der det har vært en obduksjon av basically 12 år gammel jente der de tar og skjærer opp brystkassa på henne. Sånn, bare,
det husker jeg ikke.
Det er sånn shit, det hadde jeg ikke, det hadde jeg ikke ventet å se. Så ja, det er ganske brutalt. Men jeg synes den har problemer, den filmen, det har, men jeg synes det er veldig effektiv stemning, ja. Og David Fincher, hvis det er noe han kan, så er det det liksom.
Ja.
Ikke sant.
Men jeg vil anbefale å sjekke ut soundtracket til den, og den er ikke på Spotify dessverre. Litt verre å få tak i, men jeg har det på CD, for jeg er fan av Elliot Goldenthal. Han lagde senere musikken til ja, hva skal vi si? Han er en litt mer sånn obskur komponist, men han har laget musikken til den der kanskje mest stor budsjettfilm. Den største budsjettfilmen han har laget musikken til er den Final Fantasy-filmen. Den som floppa. Men han har også musikken til en del smalere filmer. Interview with the Vampire har han musikken til. Og Alien 3 selvfølgelig, og Batman Forever, og Batman and Robin. Men han...
Wow.
Men han er en komponist som jeg er veldig stor fan av. Han har en stil som ikke ligner på noen andre. Og ofte så er folk delt på midten når det gjelder han, for han har en veldig avant-garde musikkstil. Han bruker orkester, men han er ikke den John Williams-typen. Han er sånn på grenser til atonal av og til, og veldig, veldig postmoderne måte å skrive på.
Kult.
Så han er ikke sånn lett spiselig musikk. Men er utrolig effektiv. Og i Alien 3, vanvittig bra. Det er kanskje et av de mest dystre soundtrackene jeg lager noen gang. Og jeg pleier ikke å være noen som liker dystre ting, men akkurat den synes jeg er utrolig bra.
Nice.
Jeg vil anbefale å sjekke det ut. For øvrig så ble musikken skrevet mens de der mens de holdt på å spille inn musikken, så var det der LA Riots foregikk. Så han sier selv at han ble direkte påvirket av LA Riots når han lagde musikken til Alien 3. Og det kan jeg tro på når du hører det. Det er ganske brutalt.
Tøft.
Men ja, Alien 3 er, den er ok. Men den er ikke på i nærheten av de to andre. Ja. Alien Resurrection, har dere har begge sett den?
Jeg har sett den, ja.
Ida, hadde du sett den?
Ja, jeg tror jeg har sett den. Jeg har hele boksettet med alle filmene, så jeg har sikkert sett den.
Det er stort sett bare noen få scener der som jeg synes er noe bra scener, liksom. Det, mm. Jeg liker godt den der, når du får se alle klonene.
Ja. Mye sånn grotesk designs ja. Utegår når du ser tidligere prosjekter og sånt.
Ja,
ja, ja. Ja den har jeg sett.
Alle de Ripley-klonene.
Ja.
Mm.
Fun fact, det er basketball-shotet når hun hiver ballen bare ja. Rett bak ja. Seg. One shot, one hit.
Yes!
Badass.
Wow. Jeg har faktisk gjort det en gang. Og det skulle ingen tro når de ser på meg. Eller når de, men jeg har faktisk gjort det. Skåret et basketballmål baklengs.
Rått.
Yeah.
Men det er jo ikke noe jeg klarer å reprodusere på noen måte. Det er jo bare flaks, men det bare skjedde en gang.
Tøft.
Cool. Ja, veldig tøft. Men Jean-Pierre Jeunet heter han som laget fireren. Han sin debut tror jeg var den filmen som heter Delicatessen.
Åja. Oh,
som er en fransk film.
Ja.
Han er jo franskmann.
Ja.
Han har også laget Amélie. Så.
Åja.
Den er jo en litt annen type film.
Helt annerledes. Men sånn er det. Du merker med en gang i Alien 4 at ja. Det er fransk. Mm. Veldig... altså, har du sett en Luc Besson-film eller noe i den duren, eller altså Fifth Element, sånn, så det, du har, det er bare en helt egen estetikk i det.
Ja, ja.
Og altså, litt sånn... Altså med en gang... når jeg så den for mange, mange, mange år siden, så var en av seg hadde sett Ron Perlman i før det var City of Lost Children.
Ja, og det er jo hans sin film. Det er jo hans sin film, Jean-Pierre Jeunet.
Ja, det er samme regissør, ja. og igjen, fransk, og det var sånn, ah.
Ja.
Med en gang, samme Weber.
Yep. Han gjør ikke en dårlig jobb med filmen, egentlig, han regissøren, men den har så drevet manus.
Ja.
Ja.
Tåpelig idé med å klone Ripley og at hun på en måte skal være, da vet du hvordan kloning fungerer, du beholder jo ikke deler av personligheten når Nei. Du kloner noen, det er jo samme genetisk, men ja, det er bare en teit story. Og den der fuckings halv alien monster på slutten også er bare bullshit. Halvt menneske, halvt alien.
Ja,
ja.
Rare hybridgreier.
Det var
nasty.
Det var
med en rar liten naseflipp.
Ja, men det ser teit ut nå hvis du ser den filmen igjen.
Sykt ut av vakuum og sånt.
Ser ikke bra ut.
Det er rar greier, men det er sånne ting jeg husker fra han.
Ja.
Sånne små bruddstykker.
Det er noen kule shots av romskip i filmen. Er det jo?
Det er mye kult. Altså, design... altså en industriell type design igjen, at ting er brukt, sånn som det er rullestolen til den ene duden. Ja.
Han er jo med Amélie, han rullestolduden.
Men bare på alt det designet der, veldig stilig.
Mm.
Mm.
Hele miljøet, det virker sånn, det er sånn ragtag group med dudes.
Det er bare det audiovisuelle i den filmen som egentlig er noe bra, sånn sett. Yeah.
Mm.
Husker dere at Winona Ryder spiller en sånn android i den filmen der.
Ja!
Svært ung Winona Ryder.
Ja.
Ja, det er sant det.
Yep. Så det er jo en ting.
Ja.
Det er en ting jeg reagerte på, er at det har gått liksom et par hundre år i den filmen der, men teknologien virker omtrent helt lik som den var for 300 år siden. Ja. Det er litt weird, synes jeg.
Ja.
Fremdeles skyter de kuler.
Yeah.
Det er, ja. Men har dere sett noen av de der abominations av noen Alien vs. Predator-filmerne?
Ja, jeg har sett begge.
Ja. Har du noe positivt å si om de?
Nei.
Nei.
Case closed.
En av de regissørene jeg liker minst på denne jord som har laget de, er han Paul Anderson-duden.
Mm. Oh, man.
Ikke han bra Paul Anderson, dårlig. Det er to av de nemlig. Ja. Du må ikke blande det med Paul Thomas Anderson.
Mm.
Det er Paul W.S.
Ja.
Ja, ja. Han lager Resident Evil-filmen kanskje er sånn ok. Kanskje.
Den første?
Ja,
ja, den er alright, ja. Som sier.
Men han har laget Underworld, blant annet, som er bare no thanks. Og Alien vs. Predator, som, man.
De er så dårlige. Altså, de er, altså.
De håner både Predator og Alien-serien.
De er sånn sent ut i serien Nightmare on Elm Street og Friday the 13th kvalitet.
Nice.
Nei, jeg har ingenting positivt å se om de filmene. De er dårlige på alle aspekter.
Hvordan var den der nye Predator-filmen?
Predators.
Den var ganske ok,
var ikke det? Ja, den liker jeg. Den er det veldig splittet. Det er mange som synes han er drit. Jeg synes det er en ganske kul film.
Jeg liker ideen om å ha Adrian Brody som en actionstjerne.
Ja.
Ja.
Det er en ganske god idé, det.
Mm.
Det virker som han gjorde det ganske
bra. Og ja, han gjorde det veldig bra.
Ja. Han er jo på papiret, det stikker motsatt av Arnold Schwarzenegger, liksom. Men, men han er jo god skuespiller, så hvorfor ikke, liksom?
Mm.
Han er for lite brukt, egentlig.
Mm.
Men ja, jeg sitter jo igjen med at Alien-serien trenger enten bare å la han dø, eller ellers må de lage noe skikkelig bra med han. Nå har de jo på en måte ikke anerkjent at Prometheus er en del av den serien i det hele tatt, selv om han er jo egentlig jo,
det har de, altså det var jo alltid, det var jo originalt med at det skulle være en
prequel
til Alien, men det er jo, altså det er jo samme universet, altså, men det kan du si om alle Ridley Scott-filmer har en fellesnevner som er The Weyland-Yutani Corporation.
Ja.
Mm.
Det er Den Finner i Blade Runner og alle Alien-filmerne og Prometheus. Ja. Og,
ja. Er han i Blade Runner også?
Ja. Og også selvfølgelig Weyland-Yutani finner du som easter egg i mange andre science fiction-filmer.
Ja.
Ja.
Det er ganske kult. Nei, men det her, altså, Prometheus er det er direkte i universet, men det er liksom det eneste er at det er i samme univers, og ingen fellesnevnere av characters, for det er jo flere hundre år i forskjell og sånt. Nå har jeg faktisk kun sett Prometheus en gang.
Ja, jeg også faktisk.
Det er sånn, når jeg så den, synes jeg den var fantastisk, men jo mer jeg tenker over hva som skjer, så blir det mindre og mindre bra.
Rett etter at jeg så den, så var det bare sånn, holy shit. Og så jeg den igjen, og så var det sånn, vent litt.
Han var ikke kjedelig i hvert fall.
Absolutt ikke. Absolutt
ikke. Og så ser den jo helt fantastisk ut. Igjen, sånn det audiovisuelle i det er.
Ja, noen av de romskip-shotsene og sånne, bare, yes, mer av det.
Masse romskip-porno. Og igjen, Ridley Scott, bare komposisjon av shots er helt magisk. Men så er det liksom det at hvis du tenker over, altså Prometheus story-messig, altså hvorfor gjorde noen som helst av rollefigurene hva som helst i den filmen?
Ja,
det er litt basically, så du kan dekonstruere alt, og det, du ender opp med piss.
Ja, jeg føler på en måte at i Alien så har det litt mer, så har folk litt motivasjon, og så er det litt mer forståelige. Men for all del, Prometheus er verdt å se, for den er så sykt pen å se på.
Men igjen, nå er det planlagt, de holder på å lage Prometheus 2, så er det planlagt en til. Minst en til. Så jeg håper at det er garantert så kommer det til å svare på en hel del spørsmål om hva pokker det var som foregikk i Prometheus 1.
Jeg synes ikke han er dårlig på noen måte.
Ikke heller i det hele tatt.
Bare synes han har litt issues.
Det var en av de tingene som var liksom mest skuffende med den, var jo det at Peter Weyland var så liten rolle egentlig. Sånn,
plus den make-upen. Den alders make-upen ser ikke bra ut.
Men det var, altså, hele den Peter Whalen-rollen, det var jo nesten halve manuset ble jo klippt ut.
Ja, nettopp.
Så jeg regner med at det er en ting som kommer til å kikke tilbake igjen i Prometheus 2. For det var en hel lang storyline om hvorfor han var med der hele tiden, og hva som var dealen med
alt. Men de burde brukt en annen skuespiller som den gamle i stedet for å putte sånn der silikon på han duden.
Ja,
ikke sant.
Men Charlize Theron i sånn der kaptein sci-fi uniform, det kan, jeg okay. godt, kan jeg godt se mer av.
Much yes.
Ja,
og Noomi Rapace er alltid awesome.
Ja, ja.
Hun er, jeg føler hun er, eller hun som skuespiller har potensial til å være liksom, den nye Sigourney Weaver,
ja,
som kan spille badass kvinneroller.
Veldig, en scene som var
Millennium-trilogien og,
en scene som funket sånn som Alien gjør i Prometheus, var den der abort-scenen. Den er ganske bra, synes jeg. Den likte.
Ja, den er skambra.
Ja, faktisk. Det var nasty.
Det er jo spesielt, men det, en av åpningsscenene så er vel det at hun blir klassifisert at hun er steril eller noe sånt.
Ja.
Så det er en sånn ekstrem kontrast til henne. Altså,
hvor
jævlig det må være
for henne. Fy flate så ekkel den scenen er.
Grovt og drøyt som pokker.
Nå er ikke... Nå er jo jeg hanskjønn da, men jeg kan jo empatisere med hvor jævlig den situasjonen er.
Ja, det var grusomt. Det var en av de aller verste tingene med hele den scenen er sånn alt etterpå, når hun liksom må løpe av gårde i den der tighte space-suten, og nettopp har liksom skjært opp og stiftet en magen, og det var helt forferdelig.
Og det at hun må gjøre alt selv.
Ja.
Hun har ingen andre der til å hverken støtte eller hjelpe eller noe som helst. Hun er helt alene.
Gross.
Hva er det de heter? De alien-folka. De bleike...
Jeg vet ikke.
Bleike nesten Dr. Manhattan.
Dr. Manhattan-folka. Jeg skulle til å si det.
Og de har noe sånn kult navn. Jeg husker ikke hva det er.
Precursors eller et eller annet.
Ja, noe sånt.
Engineers. Det er make-up og praktiske effekter. Det er ikke CG.
Kult.
Det er så fantastisk. Det er så utrolig bra.
Ja, de er tøffe. De er tøffe.
Det er noe av det beste av altså, bruk av praktiske effekter i sitt på lang tid.
Ja,
altså, for de kunne gått den veien som Watchmen gjorde med bare gjøre det CG.
Ja.
Men og faktisk gjøre det med praktiske effekter og bare få det til å se så autentisk ut. Så det er bare så fantastisk bra.
Men apropos Watchmen, før vi avslutter denne episoden her, hørte dere om den der den opprinnelige slutten som filmen skulle ha?
Blekspruten?
Når noen andre, nei.
Å, nei,
dette er mye verre.
Okay.
Blekspruten er jo fra boken.
Ja, det er
fra,
ja.
Men den har hvem var det nå som eller jeg skal se om jeg klarer å finne på Twitter. Det var et tidligere manus før Solid Snake sitt manus. David Hayter skrev jo manuset til Watchmen. Jeg skal bare se om jeg klarer å finne, for det er nemlig garbage det som ble planlagt til å begynne med. Og det er ikke kødd engang.
Wow.
Vi ser her. Nei, jeg klarer ikke å finne noe. Det er mitt. Ja, uansett så var det jeg husker ikke hvem det var som skrev det forrige manuset, nemlig. Jo, Joel Silver, han produsenten, han Matrix-produsenten, han hadde en Watchmen-versjon på gang. Og det manuset, som jeg ikke husker hvem som skrev, men det slutta med at Dr. Manhattan gikk tilbake i tid for å slette seg selv fra historien. Og det forårsaket et sånt paradoks som gjorde at det forårsaket et paradoks som gjorde at alle de andre superheltene ble til Watchmen-comicen på en måte. Og plutselig så står Night Owl og de andre står i gata liksom, og så er ikke de lenger de er ikke lenger Night Owl og Silk Spectre og sånn, men de er cosplayere av de som står i Times Square. I Times Square så er det liksom sånn at folk klær seg ut og sånn, sant? Men de er blitt en del av de. Og så ser du en sånn shot av en sånn Watchmen-comic eller noe sånt der. Så det,
okay.
Så det har endret på Dr. Manhattan endret på reality, sånn at de i stedet sånn at de ble om til basically cosplayere i stedet for.
Wow.
Bare sånn, what the fuck? Hva for slags crazy shit.
Sånn der time travel som last excuse funker aldri.
Nei.
Nei.
Det gjør det ikke.
Skal vi se, her er det når Joel Silver snakker om det. Terry Gilliam skulle egentlig regissere den versjonen.
Oh, wow.
Men jeg klarer ikke å finne ut hvem som skrev det manuset. Men det var, hvis du søker på Joel Silver og Watchmen, så finner du noe
juicy.
Skikkelig hot søppel. Så du kan bade i.
Nice.
Det, den, ja, du kan si hva du vil om Zack Snyder. Jeg synes Watchmen er en ganske bra film, altså.
Ja. Men, ja, det er det.
Men han er veldig ujevn. Han er bedre enn det. Watchmen er bedre enn det som var planlagt der, i hvert fall. Holy crap.
Ja.
Da, shit.
Og jeg skjønner hvorfor de fjernet Bleksprutslutten.
Ja.
For jeg vet ikke om den hadde funket så bra på film.
Nei, det er veldig tegneserie.
Ja.
Det.
Anyway, det var Alien. Det var flere som likte den der Paul Verhoeven-episoden fra sist gang.
Kult. Ja.
Så det var jo bra.
Den var ganske knall, altså.
Det tror jeg er vår første episode der vi har mer enn en person med fra over Skype. Så, men det funker jo greit. Ja,
også.
Det gikk veldig bra.
Yeah. Alright, er det noe mer? Har dere noen parting words?
Nei.
Og da kan vi jo bare si at vi er tilbake neste gang.
Yeah.
Og takk til dere at dere hørte på. Bye bye.
Snakkes.
Bye.